Далей на радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхася Скобла. 200 гадоў таму на беларускай зямлі вырашаўся лёс Еўропы. Армія Напалеона рушыла на Маскву. Што чакалі ад імператара Францыі нашы продкі і што ў выніку атрымалі? Пра гэта мы сёння пагутарым з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам. Алесь, вітаю цябе ў вольнай студыі і давай пачнем нашу гутарку з тэрміналогіі. Айчынная вайна 812 году – гэта назва са школьных падручнікаў па гісторыі. Але ці была тая вайна сапраўды айчыннай для насельнікаў тагачасных беларускіх земляў?
Это вельмі важная праблема – канцэпцыя нацыянальнай гісторыі. І вось гэта вайна 1812 года – это таксама частка канцэпцыі. Галоўная задача, галоўная праблема – адкуль мы глядзім на эту гісторыю? Так вот, термин «айчынная война 1812 года» – это погляд с Москвы. А наша задача, как белорусских историков, как белорусских громадянов, шталтовать концепцию национальной истории. Так вот, с пункту гледжения белорусской историчной науки, это франко-русская война 1812 года.
Наполеон до походу на Россию захопил уже полову Европы. Какие у него были планы относно недавно ликвидованного Великое князство Литовского?
Наполеон был человеком, можно сказать, циничным в этом плане. Он холодно выкористовывал горячие патриотичные порывы недавних еще громадянов Великого князства Литовского, Королевства Польского. И он створил герцогство Варшавское. Для того оказалось, как просто собрать жавнеров польских в свою армию. И он створил часовый урад Великого князства Литовского. После оккупации этой частки территории Великого князства Беларуси с губерний Городенской, Менской, Виленской и Белостоцкой в области было створено Великое князство Литовская, был створен часовый урад, что выкликало эйфорию патриотичной частки населения шляхты. И этот урад провел так само мобилизацию войска. Было собрано 20 тысяч жаунеров, пехоты и кавалерии. И оказалось, что это была главная мета Наполеона. Первое, жаунеров войска поставить, а другое, обеспечение французской армии харчеванием и фуражом. И вот эти полымяные патриотичные настрои им были выкористаны только для этого. Только для этого. Вот и он не хотел эти державы далее заховать.
А на што разлічвалі яшчэ нядаўнія грамадзяне ВКЛ? Што яны спадзяваліся атрымаць ад Наполеона?
Яны разлічвалі на аднаўленне дзяржаўнасці, на аднаўленне Рэчы Паспалітай, на аднаўленне Вялікага княства Літоўскага. Яны разлічвалі пазбавіцца ад расейскага панавання, расейскага дэспатызму. Трэба ўявіць сітуацыю. Ад ліквідацыі Рэчы Паспалітай, ад ліквідацыі Вялікага княства Літоўскага прайшло мала часу. 1795 год ліквідавана Рэч Паспалітая. 1812 год, початок войны. Чего 17 годов прошло? Это меньше, чем житё одного поколения. Все памятали эту свою державу, все памятали шляхетские вольности, все памятали то, что они были господарами краины. А теперь они мусили доказывать свое шляхетство. Теперь пришли иншие формы пригону населянов. Замест подымного от господарки российцы ввели индивидуальный пригон. Пришли податки, которые были фактично 5 разов вышейшие, чем податки российских губерний. Все это хотели позбыться. И натурально Наполеона віталі кветкамі, шампанскім.
Гэта вядомы факт. Наполеон перад расейскай кампаніяй сустракаўся з Тадэушам Касцюшкам. Здавалася б, у іх маглі быць нейкія супольныя мэты. Чаму ўсё ж гэтае ваеннае супрацоўніцтва паміж Наполеонам і Касцюшкам не адбылося?
Не магло атрымацца, таму што гэта розныя людзі. Касцюшка патрыёт свае айчыны, Касцюшка дэмакрат па веракананнях. Наполеон быў перакананы ў сваёй вялікасці. Ён надзвычайны чалавек. Ён кіраваў лёсам Европы, лёсам света. Ён лунаў над земным шаром. Для яго Касцюшка быў некім дробным мясцовым дзеячом. І інтарэсы Касцюшкі, інтарэсы Рэчы Паспалітай, інтарэсы шляхты Вялікага княства Літоўска – это дробныя арыгінальныя інтарэсы. Ён думаў катэгорыямі святовымі, імперскімі. Генерал з паручніка стаў генералам 21 год, потым стаў першым консулам, потым стаў імператарам, заваяваў паў Европы. Всё было перад ім адкрыта. Ён лунаў над светам. І, конечно, ён не мог паразумець с правдивым человеком, правдивым демократом, который стоял на земле, тому Касцюшка дышел, и он бачил, что это человек, а понтаны мания великости, что он скончит вельми дренно, и для айчины Касцюшка ничего не зробит.
Вы слухаете передачу «Вольная студия» при микрофоне Михася Скобла. Про войну 1812 году, про спадзяванні на яе и яе выники для белорусских земляў мы гутарим сёння с доктором гістарычных наук Алесем Краўцэвічам. Але яшчэ па сведчанні гісторыкаў Напалеон спачатку не збіраўся займаць Маскву. Калі б ён застаўся, скажам, у Вільні і не пайшоў на злом галавы ў глыб Расіі, што магло б адбыцца? Наколькі Напалеону ўвогуле залежала на тым, каб пакарыць усю Расію?
Дарэчы, калі гаварыць пра пачатак гэтай вайны, то яе планавала Расія. І Расія рыхтавалася да вайны 2 гады ўжо з 1810 году. І першым такім крокам да распачатку канфрантацыі рэальнай было прыбыццё імператара Александра да войскаў заходняй губерніі. Расія тут канцэнтравала войскі. Расія збіралася атакаваць герцагства Варшаўскае і распачаць вайну супраць Напалеона I. Напалеон апярэдзіў. І тут некалькі гадоў на тэрыторыі Беларусі стацыянавалі масы расійскіх войскаў. Вельмі уцяжлівая справа. Паборы. Паборы рэкрутаў. Паборы жыўнасці. Паборы харчавання. Паборы фуражу. Людзі былі незадаволеныя. І калі б Напалеон затрымаўся там, дзе ён планаваў, і даў сялянам волю, а яшчэ калі б зямлёй, нават калі б за выкуп, то гісторыя зусім інакш бы павярнулася. Расія ніколі б гэту землю бы не заваявала. Але зноў жа Напалеон трактаваў інструментальна. Ён захаваў прыгон. Дарэчы, вот вельмі красамоўны факт. Гэты часовы урад Вялікакняства Літоўскага праводзіў набор у войска для Напалеона па рэкрутскай расійскай сістэме. І гэта вот вельмі негатыўна было успрынята людзьмі. Зноў жа гэта пацвярджае тое, што Напалеону галоўна трэба было пушачнае мяса для сваіх імперыяльных мэтаў.
А скажы, а як хутка ліцвіны, насельнікі беларускіх земляў, зразумелі, што Напалеон не вызваліцель, а таксама прыгнятальнікі, што ад яго не выпадае чакаць добра?
Сяляне хутка расчараваліся. Ёсць звесткі, што сярод сялянаў хадзілі такія чуткі, што прыйдуць французы, дадуць свабоду. Гэта не апраўдалася. А што датычыць шляхты і мяшчанаў, то яны віталі з такім патрыятызмам Напалеона. Вот ёсць дакумент, як у гародні ў нашай віталі Напалеона. Збудавалі трыумфальную браму. Брат Напалеона, Жером Бонапарт, затрымаўся ў гародні, таму што так яго сустракалі ў шампанскім, купаўся з паненкамі, танчыў, таму і ўпусціў расійскую армію, яна здолела адарвацца ад яго. Гарадзенскі павет, кіраўніцтва выдала такую адозву да ўсіх насельнікаў павета, якая пачыналася са словаў: «Час збавення прыйшоў, прыйшлі нашыя збавіцелі». Адразу пачаўся запіс добраахвотнікаў, але гэта было ў асяроддзі шляхты і мяшчанаў. Сяляне чакалі волі, не дачакаліся. Для селяніна што галоўнае? Яму ўсё роўна, хто яго забірае апошнюю карову, ці расійскі афіцэр, ці французскі. Заўсёды так бывае, калі прыгон, калі страшная эксплуатацыя, спадзяюцца на знешняга ворага, нехта прыйдзе і разаб'е, прагоніць, і нам будзе вальней. Потым аказваецца, што прыход чужога войска яшчэ можа быць больш страшна, чым пастой войска той краіны, якая панавала Беларусь. Таму сяляне хутка расчараваліся. Але не было такога масавага патрыятызму, як расейцы любяць паказваць у фільмах, апісваць у аповесцях. Сялянская вайна, як Талсты напісаў, дубіна сялянскай вайны народнай паднялася і пачала, не пытаючы нічыіх густаў, глушыць усіх французаў. У нас такога не было. У нас, калі абараняліся ад фуражыраў, это была абарона чыста лакальная. Чыста лакальная. І вот такі цікавы эпізод з циркуляру Кутузава, што свежа набраныя беларускія рэкруты пры адступленні расійскай арміі і на наступленні Напалеона паразбягаліся яшчэ да Смаленска, паўчакалі сваю гаспадаркі. Яны адчувалі, што ім за гэта нічога не будзе, ідзе нехта мацнейшы з расійскага цара, і трэба быць дома, можа даць зямлю і волю.
Вось ты, Алесь, кажаш, што аніякага сантыменту да земляў вялікага княства ў Напалеона не было. Але узгадайма, хто камандаваў Напалеонаўскай гвардыяй? Генерал Ян Канопка са Слоніма. Гэта ж пра нешта сведчыць?
Ну, Напалеон, як чалавек такі вялікі, сапраўды, ён лічыў, што разбіраўся ў людзях. Ну, прыватнасці, умеў адрозніць адданасць. Вот у гвардыі Напалеонаўскай камандаваў якраз наш ліцвін, генерал Канопка. І Напалеон яго выбраў таму, што бачыў ім чалавека адданага і вернага. Беларусы ўвогуле самы лепшыя жаўнеры былі ў савецкай арміі. Я не раз гэта чуў ад афіцэраў.
А вось такое пытанне, Алесі. Напалеон паклаў сотні тысячаў жыхароў, сваіх і чужых, прайграў вайну. Але ён чамусьці лічыцца ваенным геніем, ягоны прах знаходзіцца ў самым ганаровым пантэоне ў Парыжы. За што яму такая пашана?
Заслугі Напалеона ў гісторыі нашага кантыненту несумненныя. Напалеон фактычна расчысціў Еўропу ад феадалізму. Тых тэрыторый, которые ён займаў, там хутка ліквідоўваліся і эканамічныя, і палітычныя феадальныя перажыткі. Прыклад, прускае каралеўства. Ён яго разграміў, і з 1807 году пачалося вызваленне сялянаў у прускім каралеўстве. Но цягнулася каля 10 гадоў, больш 10 гадоў цягнулася, але быў ліквідаваны прыгон і асабіста залежнасць сялянаў ад дваранства. Потым, той, што ён вельмі заслужыў заслуженный человек для Франции, это несомненно. И что лежит в пантеоне, французы его ценят за то, что он сделал для их страны. И он так само ликвидовал у Франции массу феодальных институтов. И он ввел кодекс Наполеона, громадянский кодекс, который в основе громадянского кодекса сучасной Франции находится. И он сделал административный подел страны новый. И он сделал державу одиной, эту Францию. Конечно, он был авторитарным керовником. Я читал, как проводились выборы при Наполеоне. Выбирали вельми нешматлікія громадяне, открытым голосованием ставили свои подписи, прозвища ставили. И он любил референдумы. И он императором стал. Прос референдум в 1804 году. Такий парадокс у Франции. Была посада императора, але Франция официально называлась республикой. Император французской республики. Император французов он себе называл. Еще некий час такое было. И он разгроб все те завалы консервативные, традиционные, феодальные в Европе, которые еще долго оставались. После Наполеона почались конституции в Европе приматься. Улада монархов была обмежеванная. На Венском конгрессе навод цар Александр I вымушен был для квази-польской державы, царства польского, дать конституцию и парламент в 1815 году. У себе в России ввели российцы в 1905 году, а маль 100 годов позднее. И в этом плане, конечно, заслуга Наполеона несомненная.
И опошнее пытание. Наши предки у Наполеоне бачили вызволителя. И як позднее вызволителя бачили яны у Юзефе Пілсудскім и у кимсьці яшчэ. Это что, наша национальная рыса думать, что нехто прыйдзе и дасць нам волю?
Это звычайная справа у нашем регионе Центрально-Усходней Европе. Каждый национальный рух сподевался на некое супермоцарство, супердержаву. Той же самый Юзеф Пілсудскі сподевался на Австро-Венгрию, что удастся Польшу объединять под Австро-Венгрией. Роман Дмовский, его оппонент, сподевался спочатку на Россию, что удастся всю Польшу объединять, дякуючи России, потом перекинувши на Францию, Великую Британию. Литовийские политики весь час лавировали помеж этими супердержавами. Венгерские, словацкие, все. Наша частка Европы была поделена помеж тремя империями – германской, австро-венгерской и российской. И натурально, каждый национальный рух, навод планующий свою державу створить, и он сподевался на некий внешний чинник. Литовисы на немецкую империю, бо Клайпецкая округа была центром литовийского отраджения. Поляки натурально вот присутствовали на Австро-Венгрию, бо там, у Галиции, с Краковом, у центры, это был могутный центр польского руха отраджения. Украинцы так само, бо во Львове был центр украинского отраджения. Это норма, не треба на белорусов грошить. Что не одни такие на внешнего сябра сподевались. Усе сподевались.
Прогучала передача «Вольная студия» про войну 1812 году и ее выники для белорусских земляв мы говорили с доктором исторических наук Олесем Крауцевичем. С вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.